Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Hvis jeg sier at det har blitt litt mye Arbeiderpartiet I monitor I podcasten de siste tida, hva sier du da, Mimir?
Ja, på den ene siden, på den andre siden, sier jeg. Det jo, er vel litt naturlig da, det jo Norges største parti, regjeringsparti og alt mulig.
Ja, så den makta-serien var jo mye å si om. Jeg tror mange lyttere har likt det, så I hvert fall sånn ut I inboxen min. Og så snakket vi jo veldig mye om næringsministeren forrige uke. Husker du... Hva har du ment om han og hans heying på kapitalisterne eller jobbskaperne?
Ja, jeg ikke så veldig imponert over det. Bakgrunnen var jo at han hadde kommet med et angrepp på andre på venstre siden, og det var ikke veldig vanskelig å skjønne hvem det var, blant annet meg sikkert. Og så er jeg ikke veldig imponert over den analysen som ligger til grunn for hvem det som skaper jobbene I Norge da, som kanskje det store problemet her da.
Nei, men hvis jeg sier at hvis du hører på Mimre Marsdal, så lyder det som om venstresiden av Norge på Stortinget består av Rødt og AP. Og det litt påfallende med tanke på at SV ikke bare større enn Rødt, men også høyaktuelt parti med budsjettforlik og sånn. Vi litt skyldige der, eller?
Ja, det jo sikkert naturlig det. Jeg jo politiker for Rødt, så det litt vanskelig å hoppe og bok over det hver dag. Mm. Så ja, kanskje.
Jeg tenker det mulige ubalanser I dieten her, og det blir ikke noe bedre den uka her, for gjett hva jeg fikk inn på en tekstmelding starten av uka fra Nærings- og Fiskeridepartementet, en beskjed om at de ivrige lytter av Mimre Marsdal, og siden næringsministeren fikk så hatten passet forrige gang, så vil han gjerne ta igjen, så han kommer hastende inn her om ikke mange minutter, tror vi rekker å forberede oss, men Jan Christian Vester også meldt til LO Media Studio, der her vi driver leie, for at han skal ta igjen for et eller annet som vi sa I forrige uke, og så må vel vi ha noen spørsmål å by på til han også. Vi kan prøve å forberede oss like før han kommer, men det blir spennende. Det jo sånn at av og til så snakker man veldig mye om noen grupper, og ikke med dem, Og det kan jo skje med næringsminister også.
Ja, det akkurat det. Og med ledelsen I Arbeiderpartiet, ikke minst.
Ja, han jo nestleder I Arbeiderpartiet, så nå skal vi snakke med dem for en gang skyld. Og siden vi først inn på tema, du har jo lest bøkene til de tidligere nestlederne I Arbeiderpartiet, Hadia Tajik på den ene siden, og hennes gode venn Trond Giske på den andre, som du oppsummert egentlig ganske interessant I klasskampen nå sist helg. Kan du dra lytterne litt gjennom hva de eventuelt går glipp av, da, hvis de glemmer å få dem her til jul?
Ja, altså, begge de to tidligere nestlederne I AP har skrevet egentlig ganske bra og interessante bøker, men de altså helt utrolig forskjellige, det som det skrevet fra to ulike planeter. Og det ikke det at de uenige med hverandre politisk, for det tror jeg ikke de skriver ikke alltid om det samme og sånn, men jeg regner med at de stort sett enige I politikken, begge
to. Ja, hva som så forskjellig da?
Det rett og slett inngangen til politikk, da. Hvordan politikk skal gjøres. Og Giske, han emosjonell, populistisk, nostalgisk forse på boka som heter Verdt å slåss for. Det en gammel AP-plakat fra mellomkrigstiden. Han skriver egentlig mest til sin gamle tante Jorunn, som vel akkurat død, men ble over 100 år, og som jobber på Folkets hus, og liksom veldig sånn, skal lære av fortiden da.
Men, men det er interessant det der at en sånn middelklasse gutt med sånn musikk, universitetslærer, mamma og sånn, har funnet en sånn arbeider i slekta som man identifiserer seg så voldsomt med.
Ja, det litt påfallende det der, og det har, jo en teknikk, altså jeg har skrevet bok om min trygda mor selv, så jeg skjønner jo litt, men det ble jo oppsummert et år at alle partilederne i Norge var innom mor og si i løpet av landsmøtetallen sin. Mm. Så det er jo åpenbart et veldig vanlig triks. Men Hadia Tajik, mor har riktig nok så vidt med i boka, men hun skriver jo boken til datteren sin, så den skuer fremover, og hun er Giske emosjonell, så hun rasjonell, hun skriver, det ikke så viktig for henne med Arbeiderpartiet, altså hun jo AP-dam og sånn, men det viktig å finne løsninger på tvers som rasjonelle, smarte, det handler veldig mye om klima, og hun teknokratisk, og hvis folk mener noe i boka til Trond Giske, da det et poeng i seg selv. Mm. Folk sier det at det er sånn som Mo med seg nå.
Ja, for eksempel at folk mer skeptisk til innvandring enn vi har håpet.
Ja, og da må et eller annet endres. Kanskje ikke nødvendigvis politikk, men i alle fall kommunikasjon, retorikk, et eller annet er i hvert fall galt. Mm. Mens for Hadia Tajik så har jeg inntrykk av at folk i inngang til politikk er liksom litt mestebry, fordi de ikke lar seg overbevise om de mest rasjonelle løsningene, og vi må finne ulike måter å få lurt de med på da. Så det to veldig ulike måter å se politikk på, og min påstand, litt i kjølvannet av den maktepisoden vi hadde for et par uker siden også, at Arbeiderpartiet egentlig trenger begge disse tilnærmingene, og at de akkurat nå savner begge disse tilnærmingene, fordi at begge disse veldig egentlig flinke da, nestlederne har på hver sin måte spilt seg ut over sidelinjen og forsvunnet, og sikkert blitt mye mer reindyrkere nå da, når de ikke har makt og sånn. Mm. Men liksom det verken fungerer veldig bra teknokratisk, eller veldig bra populistisk akkurat nå, mens på det beste da, AP etterkrigstida, så var det både full populistisk pup, men egentlig også ganske teknokratisk samfunnsstyring da, og det klarte man samtidig, og det klarer man ikke samtidig, og kanskje ingen av delene nå.
Det tror jeg peker mot lytterspørsmålet vi behandlet den gangen når vi også snakket om makta, for det sa jo nettopp at det ikke nok kompetanse her, og så blandet jo vi den diskusjonen sammen med maktepisoden der det gikk på den formelle kompetansen til Gro Harlem Brundtland, som ble fremstilt som et problem angivelig for Arbeiderpartiet den gangen, mens vi viste at det har vært sterke fagfolk og akademikere i de regjeringene helt siden før 2. verdenskrig. Mens jeg tror kanskje spørsmålet handler vel så mye om det du snakker om nå. Altså ikke sertifisert statlig formalkompetanse i juss, medisin, sosialøkonomi, men den teften, den evnen til å treffe planken både i folkemeningen og hva som rører seg i demokratiet, men også å smi holdbare, gjennomtenkte løsninger, teknokratisk smarte ting, og at hvis verken eller er til stede, og at vi tenker bortenfor den dumme motsetningen, men å tenke på at ok, hvis du ikke har noen av dem, hva er det de har da?
Nei, og det er jo her jeg tror det er litt APs problem akkurat nå da. Fordi at de sliter jo åpenbart med en eller annen sånn populistisk appell. Du så jo den her interne undersøkelsen de hadde hatt, der over 40% av velgerne mente at AP måtte bli AP igjen. Det er jo det Giske er da, for å si det sånn. Men så er det jo mye rot, har vært mye rot, altså de har hatt vanskelige saker de behandler alt mulig, men pandemien var jo en ganske vanskelig sak for Erna Solberg, og hun framstår jo i hvert fall frem til helt nå nylig, veldig kompetent og ordentlig på alle måter. Så det mangler et eller annet sånn der også da. Men det jeg synes bare er interessant å se at både Giske og Tajik da egentlig har liksom noe å bidra med fra hver sin kant, og så er det veldig lett å tenke på de som en enorm motsetning mot hverandre, men det er ikke egentlig sikkert at altså, de er nok en personlig motsetning mot hverandre, det skjønner jeg også, men det er ikke sikkert at de to måtene å tenke politikk på må være gjensidig utelukkende, så det er mulig både å reise rundt på Folkets hus og lage vafler og snakke med folk, og samtidig lage noe handlingsregel i klimapolitikken som ja, gjør at du får noe utslipp da.
Jeg tror alle store partier må ha en sånn lagoppstilling som både forener ulike politiske fløyer, men også ulike politikertyper, sånn som du beskriver nå, for eksempel Fremskrittspartiet, hvis du tar en sånn Per Sandberg-rabulist på den ene siden, og finansminister Siv Jensen på den andre, så var jo det en ganske bra line-up da, for de snakket til ulike velgergrupper. Hvis vi zoomer da ut mot venstre på Rødt og SV, hva finner vi der? Jeg tenker jo at begge partiene forsøker å forene begge deler, altså at Rødt kommer fra en ganske rufsatt bakgrunn, og som du selv har beskrevet som litt sånn uansvarlig, og har jo også noen tydelige populistiske elementer, men prøver alt man kan å lage gjennomtenkte statsbudsjett, vist at man har orden i sysakeren sånn sett også, mens SV kanskje har, hva er det, kanskje mer av rykte som sånn teknokratisk flink, vært på Stortinget mye lengre, satt i regjering, men kanskje med Kirsti Bergstø tråkker litt på populistfoten likevel, da, ryk og reis, røkke og sånn. Hva tror du om det der? Man kunne jo tenkt motsatt da, at Rødt står for populismen og SV for kompetansen.
Ja, det er jo, og det er kanskje sånn det på noen måter har virket for folk da. Men jeg tror det er riktig at begge ting finnes i begge partiene da. Og det er også et spørsmål om sånn samarbeidsvilje, for det er jo nøkkelspørsmål for både SV og Rødt. Altså du er både opposisjon, men du er også inni en eller annen brei koalisjon. SV er jo det formalisert, men Rødt er også egentlig en del av et slags ja, stort venstresideprosjekt også. Og det der skal du være samarbeidsdyktig kontra rabulistisk og radikal og kompromissløs liksom, og det å lene seg på de føttene da. Men jeg vil jo si at hvis du ser Kari Elisabeth Kaski opp mot Kirsti Bergstø, eller hvis du kanskje ser, ta Marie Sneve Martinussen opp mot meg da, så ser du at de, altså det er jo ikke konflikter, men det er i hvert fall, her også er ganske stor variasjon i hvordan man tilnærmer seg politikken, og nok en gang så tror jeg ikke politisk uenigheten nødvendigvis må være så stor, men det er en helt annen måte å argumentere på, gå inn i det på hva man synes er tøft og stilig og sånn, og som du sier da, hvis disse partiene skal vokse og bli store, nå er jo SV har jo blitt, er jo 10% nå på siste måling, men hvis de skal bli enda større, så er det vel behov for enda brei, altså, for folk er jo ulike, og du må jo gjøre ulike ting liksom, når du driver parti.
Ja, jeg tenker at vi kan gjøre som på Rosenborg, da, i hvert fall vi gjorde på Rosenborg, at vi kaller for komplementære ferdigheter, og ikke motsetninger, og at det funker jo ut mot demokratiet, fordi at den legningen finnes hos velgerne også. Noen liker mer det ene, og andre må ha det andre, og da vil jeg tro at Rødt har en større overvekt av dem som tåler såkalt populisme, og SV har en større overvekt av dem som vil ha en mer teknokratisk tilnærming, mens jeg tror et sterkt fungerende parti må mestre begge deler. Da. Og så har du også i Klassekampen tatt med på lista over årets beste bøker hos fattigfolk av Anna Sabina Soggio, og den er jo på forlaget Manifest, så det merker jeg at den ble veldig glad for. Kan du argumentere for det som en mulig julegave?
Ja da, og det er veldig kort og lettlest bok, og det er positivt det. Det er jo noen som tenker at jo lengre en bok er, jo bedre er det, men det er faktisk alltid omvendt. men den handler om hennes oppvekst og liv på Tøyen, og som i en familie med fattigdom, en blokk med kommunale boliger, i en bydel som regnes som belastet på mange måter, er jo litt mer gentrifisert nå da, men det er fortsatt mye fattigdom der. Og jeg skrev på en måte nesten som et brev til en som vokser opp på Tøyen i dag da. Det som er så bra med denne boka er at den er jo en av flere sånne historier, men nå kommer det endelig historier der folk som er fattige selv tar ordet. Og det har rett og slett ikke vært så veldig vanlig. Og blant annet så er noe av det aller beste helt på slutten, som Anna og Sabina skriver, som jeg synes er veldig fint, er at hun både sier at her trengs det strukturelle endringer og nødvendig grep og alt mulig, og det er ikke din feil at du er fattig og du skal ikke skamme deg og sånn. Men så skriver hun også, men drit i det, bare redd deg selv, fordi at du kan ikke vente på de politikerne for all evighet, så gjør alt du kan for å slippe unna på en måte selv også, men ikke tenk at det er liksom din feil at det er blitt sånn da. Og det beskriver jo det dilemma som veldig mange står oppe i, og som den boken står oppe i også. Er det liksom en klassereise bort fra fattigdom, og hvorfor den historien får vi jo høre veldig ofte, og da er folk ofte lykkelige når de har unnsluppet da. Men da har de jo egentlig bare stukket av fra det som er et samfunnsproblem, og all ære til de for å klare det, men her er det liksom det dilemmaet da, om å være stolt over noe man er fra, og skamme seg over det, over å se at det er et strukturelt problem, og likevel klare å, ja,
Jeg tror hun opprinnelig ønsket å skrive en bok om den stoltheten å stå opp for Tøyen, Oslo Øst og så videre, men da hun gikk inn i det, så oppdaget hun at det er jo masse her som ikke er så mye å være stolt av, og som er grunnen til å flykte fra, at det har vært mye ærligere verk enn hun så for seg. Og her har jeg også et julegavetips, skjønner du, til lytteren, fordi Anna Sabina Sordru skriver i juleheftet Rød jul 2023, som utgis av forlaget Manifest, har blitt litt av en juletradisjon, og ikke bare hun, du får tekster av Kjetil Bjørnstad, Olaug Nilsen, Brynjulf Jungkjønn, Jenny Jordal, Tove Jansson og mange, mange flere i en sånn mix da, av skjønnlitterære fortellinger og det de kaller for inspirerende sakprosa, hva noe enn det er, men det strekker seg fra Fjøset i Telemark til Kharkiv i Ukraina, så Rød jul, det er den perfekte julegaven faktisk, det er både far, mor og tenåringsdøttere og sønner, og manifest.no, der kan du bestille årets julehefte.
Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i 4 timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til deg, og lese flere historier på klassekampen.no.
Ok, nå er det like før næringsministeren skal være på vei inn her. Hun springer fra et møte, og så skal han så vidt rekke innom oss, og så skal han til utlandet og fly til et annet sted med tidsforskjell, så vi må få det unna i dag. Men han skal sikkert klage på noe vi sa i forrige episode. Jeg var inne på det med at han ser ut som en 4-åring som vet hvor mamma har gjemt nougat i boksen, for han er så energisk.
Ja, det
er
VG som skrev det, var det selv?
Ja, ja, han kommer sikkert ikke til å klage på det.
Nei, jeg tror at, at han skal komme her og være sånn brobygger. Så jeg tror at det blir veldig sånn, jeg synes det er veldig interessant og sånn og sånn. Men det, man har egentlig hatt han litt som sånn antagonist i 2 episoder på rad, så jeg er litt spent på hva det er han er mest opptatt av, om det er den retorikken om å heie på kapitalerne, som vi snakket om forrige gang.
Hva er lov,
ja, hva er lov å si om de rike og sånn. Og så var han jo også litt med, selv om vi frikjente han jo litt da, men han var jo litt med i den Freyr-episoden også, fordi at han har jo vært veldig entusiastisk i hvert fall måten han har snakket om denne her batterifabrikken på. Så det kan jo hende er opptatt av det også, i hvert fall 2 ting der han har tilsvarsrett på.
Da. Det har han, ja, men så må vi planlegge hva vi skal gønne på med også, og det ene har jeg tenkt på er jo det med at de lilla velgerne, hvor mange er dem egentlig? Jeg tror de stirrer for mye på det, særlig hvis du sammenligner med sofa-velgerne. Men kanskje da, siden bare at det ikke er noen motsetning?
Ja, det kan hende det. Det er jo også den undersøkelsen som jeg nevnte, det der at det blant AP-velgere og tidligere AP-velgere så er det dette her, bli AP igjen som er hovedbeskjeden. Ja. Hva tenker han at det består i å begynne å heie på kapitalerne
igjen? Men jeg har uansett en kjepphest her da, som er at alle medier skriver at Arbeiderpartivelgerne går til høyre, og derfor så blir jo svaret åpenbart å føre mer høyrepolitikk eller noe sånt, men så ser du i målingene at det er mange flere som går til sofaen, altså dem som sier nei, jeg har ikke tenkt å stemme, det er kanskje 100 000 der, og så 30 000 til høyre, den typen størrelsesforhold, og så mange sofa-velgere fra Senterpartiet. Så det er i hvert fall en kjeppeste jeg vil liksom mase om da. Men så er det på det med grønn industri, det er jo hans ansvarsområde, at vi skal få noe å leve av også etter oljen, og de snakker og snakker og snakker om grønt industriløft, samtidig som for eksempel Alcoa, aluminiums og så videre gigant, som er helt avhengig av det norske strømprisene, stenger ned, fordi strømprisene er ut av kontroll, og vi tar norsk vannkraft, og så smitter vi strømregninger med tyske priser og digitalt før vi sender strømregninger til bedriftene. Har du noensinne hørt et troverdig svar fra den fyren på det grønne?
Nei, egentlig ikke. Og det eneste regjeringen sier er at de skal bygge ut veldig mye mer strøm, og det er for det første litt tvilsomt om det vil funke, for det er veldig, veldig mye
strøm som skal til. Du skal
fylle hele det europeiske markedet. Men for det andre så er det ikke en løsning på kort sikt uansett. Det tar ganske lang tid. Altså, sånn at hvis,
ja, så har vi jo kraftoverskudd da.
Ja. Så ja, og det og i takt med det så har vi fått disse strømprisene. Så på en måte nå, du nevnte Alcoa, men også REC Solar, ikke sant? Så driver det siste resten av den norske solcelleindustrien må legge ned på grunn av høye priser på fornybar strøm. Altså det er ganske trist for det grønne skiftet der, altså.
Men, ja, for mens han snakker og snakker om grønn industri, så legger grønn industri ned, og så er det ikke bare det, for hør her, fram til 2035, altså om 12 år, så er det ingen bedrifter på Østlandet, altså rundt Oslofjorden, som får ny strøm til ny næringsvirksomhet. Ikke fordi vi mangler kraft, men fordi det ikke er bygd noe ledningsnett. Så Statnett, som har ansvar for det, har ikke framført nok kabel til at du kan starte en ny næringsvirksomhet, og det 10 år til det mulig å få ja til noe som helst. Men vet du hva man har gjort i mellomtida?
Bygd utenlandskabler.
Ja, og jeg tok og sjekket i går. Vi snakket om til Tyskland, en kjempekabel, til England, Ditto, eller Storbritannia, 130 mil. Mm. Altså Oslo og Trondheim er jo cirka 50 mil. Mm. 130 mil med enormt tjukk kabel, sier det sånn, kostet cirka 40 milliarder kroner til sammen. Ja. Det har statene tatt tid til å gå i spissen for å få mekka, bare for å få smittet norske strømregninger med tyske og engelske priser, mens det å bygge ut et ledningsnett som gjør at vi kan starte næringsvirksomhet på egen jord, nei, det har man ikke. Altså, det er jo... Det på grensen at det økonomisk utroskap mot egen nasjon.
Ja. Og det i hvert fall veldig åpenbart en kontrast mellom det å snakke om denne fremtidens grønne industri og det som skjer med nåtidens grønne industri, for det finnes jo grønne industri, er jo ikke noe som oppstår en gang i 2040. Det eksisterer jo grønne industri i Norge nå, men den er nedleggingstruer på grunn av høye priser i Sør-Norge, da ser det.
Ja. Vi har noe å ta opp med næringsministeren her. Nå tror jeg han straks er på vei inn.
Halla.
Stig på.
Godt å se deg, kamerat.
Kamerat.
Sorry, sein. Ja, vi halla, Mimir.
Halla, hei. Ramlende inn i studio mellom slagene Arving, næringsminister, nestleder i Arbeiderpartiet. Hjertelig velkommen, Jan-Christian Vestre.
Ja, tusen takk. Jeg har gledet meg til å komme.
Du, jeg var i forrige episode kritisk til at mediene er så smålig kritiserende til ditt selleraktige høye energinivå som politisk kommunikator, og jeg håper du merket den hjertelige støtten fra meg her.
Jeg hørte det.
Men så har jeg lurt litt på hvordan du er privat, og så er du på samme energinivå hele tiden, for eksempel når du serverer mat middag hjemme?
Jeg tror samboeren min, Victoria, vil si det, ja. Hun prøver å si at selv når du er ferdig å spise, så trenger du ikke gå fra bordet med en gang og videre. Det er lov å liksom slappe litt av.
Men har du et roligere snakkemodus også, der du ikke liksom...
Nei, nå prøver jeg jo da. Det pleier å begynne bra, sakte. Jeg har liksom fått råd at du må snakke saktere, men så går det til helvete hver gang. Så vi får se.
Du har invitert deg selv inn her som respons på forrige ukes episode. En slags tilsvarsrett, føler vi da. Hva er det du vil ta opp?
Ja, det er jo først og fremst, jeg er fan av podcasten da, hører på den. Og så har jeg over tid hatt lyst til å være her, så nå er jeg veldig glad jeg fikk muligheten. Og så var jo dere greie å rause og viet en kvart episode forrige gang om mine uttalelser om at vi skal hylle både vekstskapere og det ene og det andre. Og da tenkte jeg det er en fin mulighet å snakke om det. Det er ikke sikkert vi er så uenige når alt kommer til stykket.
Hva var det du reagerte på da? Var det noe feil i det Mimir mente, det han sa? Hvor er noe du har behov for å forsvare her i din hylleste av vekstskapere?
Nei, ja, men altså, jeg hyller mange. Det er jo en del av det å være entusiastisk. Og når du er næringsminister, så bør du jo heie på næringslivet da. Det er jo en fordel. Og så er jeg jo helt enig at verdier skapes både i offentlig sektor og i privat sektor, og det er jo helt riktig som Mimir sa sist, at det er jo ikke bare sånn at de som starter bedriften er de som skaper vekst. Jeg har vært næringslivsleder i 10 år selv, jeg vet jeg hadde ikke fått til en dritt uten de fantastiske folka som jobber der. Det er jo det som bidrar til at man får til noen ting, som vi skaper verdier sammen i vårt samfunn. Men jeg må jo også si at når jeg er rundt på bedriftsbesøk og møter tillitsvalgt i fagbevegelsen som tar opp med meg, hvorfor er det liksom folk på venstresida som snakker stygt om arbeidsgiverne våre som vi har godt samarbeid med, og bruker merkelapper på dem som liksom er litt fordummende, så synes jeg at det var mitt ansvar å si at det bør vi ikke gjøre, fordi debatten er polarisert nok som den er, og vi kan ha debatt om hvor mye skatt den skal betale, vi kan diskutere formuesskatt. Jeg er veldig glad vi har fått på plass lakseskatten, men vi trenger altså ikke å kalle de som driver med oppdrett for noe annet enn det de er, synes jeg.
Men for å dele litt sånn debatten i to da, for den ene handler på en måte om å si slemme eller snille ting, på en måte, og tone og polarisering og sånn. Men det andre som jeg også føler at du i hvert fall er litt imøtekommende på her da, er jo denne her, det som handler om jobbskaping, altså hvem er det som skaper jobbene, hvem er det som skaper verdiene. Og da er i hvert fall min tolkning av, det var vel særlig et Facebook-innlegg med deg og Jonas Gahr Støre for et år tilbake eller et eller annet, så at det var på en måte veldig tydelig, de som skaper jobbene, det er eierne på en måte. Nå skal vi heie på de hver dag, og da, det er jo som du sier, du heier sikkert på veldig mange folk, det tror jeg på, men det er på en måte denne gruppen må heies litt ekstra på da, på et eller annet vis. Og det, ja, altså, hvem er det du tenker skaper jobben og verdien i samfunnet da, for å spørre om det?
Det er jo alle da, alle som går på jobb, uansett om det er i offentlig sektor eller i privat sektor. Det var noen som liksom mente at bedrifter som betaler skatt er verdiskaping, mens offentlig er utgiftspost, og det er jo en helt meningsløs sammenligning, for da sier du egentlig at en offentlig fødestue da, som tar imot kidsa, eller barnehagene som lærer kidsa det de trenger for å bli gode folk, er en utgiftspost, mens et privat begravelsesbyrå som legger folk i jorda, det er verdiskaping. Ja, rent sånn bruttonasjonalprodukt, men alle skjønner jo at et verdiskapende samfunn har både offentlig og privat sektor som går godt, og det er veldig viktig.
Jeg er jo sikker på at alle som går på jobb hver dag skaper verdier, så det er ikke en del av konsulentbransjen for eksempel.
Jeg tror de vil mene det selv, ja.
Ja, jo, men jeg spør hva du mener.
Ja, nei, men det kan man jo ikke. Altså, ja, folk som går på jobb.
Passiv eiendom, du bare tar liksom en slags avgift for at noen helt skal være her. Kanskje vaktmesteren skaper, jobb i skaper verdier i bygget, men det bare sitte og være internist, det.
Ja, men det at det er overskudd også på eiendomsinvesteringer som kan reinvesteres i nye eiendomsprosjekter og boligprosjekter og sånt, det må vi jo si er positivt da, i en blandingsøkonomi. Mm. Og så er jo boligpolitikk et annet tema, og der er jeg helt enig at vi bør gjøre mer, fordi de forskjellene vi nå ser på boligmarkedet, ikke minst i byene, begynner å bli ganske katastrofalt, og det er jo etter hvert umulig for en del å komme seg inn på boligmarkedet, og liksom, det har vært en sosialdemokratisk dygd i Norge gjennom veldig mange tider at folk skal ha muligheten å skaffe seg tak over huet, og der mener jeg vi trenger nye verktøy, og nå leder Tonje programprosessen i Arbeiderpartiet og gjør det på en glimrende måte, og der vet jeg at boligpolitikk kommer til å bli liksom et viktig tema, hvordan kan vi løfte det?
Men Mimmi, når du reagerer på ordet jobbskaper, hvorfor det?
Nei, det er jo fordi at det finnes i alle fall, og det er jeg glad for å høre at det ikke gjelder hos næringsministeren, men det finnes jo i alle fall på Høyre siden en idé om at noen skaper jobber, og så gir de jobber til andre. Dette har vi jo egentlig språk også. Mm. Du er arbeidsgiver, arbeidstaker, noen har altså vært så snill og gitt deg en jobb, og så har du tatt den, tatt imot den. Men det er jo ikke sånn det henger sammen da.
Og det men jeg... føler du at han ikke bare heier på liksom investorens bidrag til kaka, men at han også måtte heie på investorens høyrevridde ideologi?
Ja, det er i hvert fall det jeg har bekymret meg for, ja, for jeg er redd for at den oppfatningen setter seg også blant mange vanlige folk, at du tenker at jo, men du skal være takknemlig overfor disse som har skapt jobbene, og da i neste omgang når du skal argumentere for eksempel for formuesskatter som du er for, så kan jo de som er rike kanskje med rette til og med si, jo, men det var jo vi som skapte alle disse verdiene selv, og da vil vi jo gjerne beholde mest mulig av kaka selv, for det har vi fortjent, mens en hver form for sånn sosialdemokratisk, sosialistisk venstre, sier du, et eller annet, er jo en idé om at dette er ikke 100% deres egne penger. Det er samfunnets midler på en eller annen måte. Så, men
ja, og Norge er jo et godt land å skape verdier i da, uansett om du er i offentlig eller privat sektor, rett og slett fordi vi har skapt en veldig god samfunnsmodell. Med sterke fellesskapsløsninger, omfordelende skattesystem, høy tillit, mindre forskjeller enn mange andre land, men dessverre har det vært økende de siste årene, og det er en stor politisk utfordring vi må ta tak i. Jeg mener forskjellene i Norge må ned. Det bør være viktig for hele den samlede sentrum-venstre-siden å jobbe aktivt for å få til det, og vi har gjort ganske mange omfordelende skattegrep, men det er ikke sikkert det er nok å gjøre det. Og så den her til å hylle jobbskaperne, ikke, så er det litt sånn at jeg tror vi er enige om at det er jo bra at noen starter egen bedrift, og nå startes det 6000 bedrifter i måneden, og det er kjempefint, og det er færre konkurser enn da Siv Jensen var finansminister, og det synes jeg også er veldig positivt. Og så er det jo sånn at noen lykkes, og andre lykkes ikke, og det er jo viktig å eie både på de som prøver, og begir seg ut på noe de ikke har gjort før, og tar risiko, og jobber natt og dag, og satser alle pengene sine. Altså, det skaper jo tross alt jobber da, det er bra. Og så må vi også eie på de som går på trynet og ikke får det til å reise seg igjen og forsøker igjen. Og der tror jeg i Norge det er litt sånn jantet at du skal liksom ikke tro at du er noe, går det gærent, så liksom så det, sånn går det når man tenker for stort og sånn. Men det er faktisk viktig at noen tør å våge da. Og noe som jo vi har snakket mye om før, Magnus, og jeg tror vi er ganske enige om også, er jo liksom behovet nå for kraftfulle grep i det grønne skiftet, at vi kan liksom ikke bare lene oss tilbake og håpe at alt bare skjer av seg selv. Vi er nødt liksom til å ta mer risiko, og da trenger vi også at folk i Norge ønsker å ta risiko da. Ja, men at enkelte individer skaper resultater, nei, det gjør vi sammen i fellesskap, ja. Og derfor så tror vi på sterke fellesskap.
Jeg er glad for at du tar opp det, for vi må jo åpenbart snakke litt om grønn industriutvikling når du er her. Det vi skal leve av etter olje og gass, som er Norges by far viktigste næring, bortsett fra offentlig sektor da. Og det ligger jo under ditt ansvarsområde, og nå er det stor ståhei fordi budsjettforliket med SV nå nylig kjemper frem med SV i spissen da, kanskje 5 milliarder i ramme for risikable lån innenland som kan hjelpe for eksempel Morrow-batterifabrikken på Sørlandet i gang. Det er ikke snakk om å putte penger i jakkefore, det er snakk om at du må ta risiko sammen, skape verdier, kanskje få til noe nytt teknologisk, og så må jo staten ha igjen et eller annet også, det er det vi kaller fordelingsstaten. Men, nå kommer jeg til poenget. Samtidig som det er masse mas om de 5 milliardene i mulige lån, så investeres det jo langt over utrolige 200 milliarder i olje- og gassnæringen, både i år og neste år. Så hvordan i alle dager skal du gjøre norsk industri- og eksportnæring mindre oljefast, når vi både står med begge benene i oljefattet fra før, men også da har rekordhøye investeringer i ny virksomhet som binder opp masse folk, masse kapasitet på verftene i overskuelig fremtid? Spørsmålstegn.
Ja, det det som det store spørsmålet da, og det jobber vi med hver eneste dag. Nå investeres det vel tre ganger mer i olje og gass, tror jeg, enn i annen fastlandsindustri. Men vi ser jo tegn til endring. Det har aldri vært puttet mer penger inn i grønn industri på fastlandet enn nå, og det veldig bra. Det var rekorder i fjor, og alt tyder på at det blir rekorder i år. Ja,
men det var rekorder på lavt nivå da, sammenlignet.
Ja da, men det skjer i hvert fall et skifte, og det veldig bra. Og så må vi jo huske på at vi skal jo drive med olje og gass en del år til, og spesielt naturgassen vår har en veldig viktig rolle for europeisk energitransformasjon. Nå vi jo den største eksportøren av gass til Europa. Det jo viktig ikke bare for energisikkerheten, men stabiliteten. Og husk, da Putin begynte å strupe gasstilførselen et halvt år før invasjonen i Ukraina, så var det for å skape destabilisering i Europa. Det klarte han heldigvis ikke. Så vi helt avhengig av at vi har godt samarbeid med Europa om dette, men naturgassen vår kan vi også konvertere til hydrogen. Da får vi en ren energibærer, også en innsatsfaktor til tungindustrien, som avgjørende for å komme til nullutslipp der. Så vi må jo også se at det skjer jo omstilling innenfor olje- og gassnæringen. Det 200 000 viktige arbeidsplasser der. De skal være trygge på at vi har en plan for at de skal ha en god jobb, godt betalt,
skikkelig i fremtiden. Men skjer det nå?
Ja, men altså, det skjer jo da, det jeg sier, som ta havvind. Nå skal vi bygge 1500 flytende havvindturbiner de neste 18 årene. Det vil doble norsk kraftproduksjon.
Vi skal vel importere dem, tenker jeg.
Nei. Vi håper vi bygger dem på norske verft, mesteparten og norsk teknologiutvikling. To karbonfangst og lagring. Det var jo sånn science fiction Jens sin månelandingstale i 2007. Det var mange som idiotforklarte det. Men om halvannet år så åpner altså Norge verdens første fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2. Ifølge FNs klimapanel er det avgjørende for å nå halvannengradersmålet. Vi har en 20-talls batteriprosjekter under planlegging i Norge.
Nå du i gang igjen, du merker det.
Jeg gjør det. Vi har prosessindustrien som reduserer utslippene sine. Så at på en sånn, den norske industriarbeideren er jo klimaløseren, og dette skjer. Men det du skal ha rett i, og det har jeg gitt deg rett for før, Magnus, er jo at vi har begynt den omstillingen for sent. Vi har som nasjon vært for feige og litt for late, og litt for risikoaverse, og egentlig litt betta på at Europa skal ikke lykkes med energiomstillingen sin, og håp liksom at det går over. Men den tiden er forbi, og derfor så må vi nå iverksette all den politikken vi kan for å få dette til, og jeg veldig glad for at SV har bidratt til at det budsjettforslaget vi la fram, som var jo en historisk satsing på det grønne industriløftet, nå har blitt mye bedre. Det bra for norske industriarbeidsplasser.
Ja, og så legger vi med en gratis knivsliper. Vær så god.
Jeg lurte hva du mente om det da jeg hørte det på podcasten.
Da jeg vokste opp, så hadde jeg en kjøpsenter med knivsellere, og de snakket akkurat så fort som deg, og så sa de til slutt, og så legger vi med utrolig nok her, bare denne lørdagen på Stovner Storsenter, en gratis knivsliper dere.
Du mener at jeg selger alt?
Ja, du er en selger, og det synes jeg er veldig bra.
Ja, det er jo veldig positivt det faktisk, men spørsmålet og her kommer det jo da, for det er helt riktig, vi skal inn i en kjempestor omstilling, skal brukes enorme svimlende summer, og man må være villig til å ta masse risiko, og så er jo dette et felt eller et marked der det er all slags luringer som har sine prosjekter tilgjengelige og flotte powerpoints og famøse greier, og hvordan er det egentlig man skal sikre da, at en, ikke statens penger og fellesskapets penger bare forsvinner blir brukt opp, men to, hvis det blir gevinst, at man får noe mer igjen for det da, enn de for eksempel har i veldig mye av teknologiutviklingen i USA og så videre, der staten gjør masse jobb, gir Tesla og alt mulig masse penger, og så ender det bare opp med å bygge opp en kjempeformue for Elon Musk.
Og i det tilfellet fagforeningsknusing også, som er jo helt utenkelig.
Ja, samfunnskontrakten.
Ja, det kan man si mye om samfunnskontrakten der borte. Altså.
Men her da?
Nei, ja, vi må ta vare på den norske modellen her, og det er et veldig godt og betimelig spørsmål. Altså, rent sånn formelt, når staten gir tilskudd til en bedrift for teknologiutvikling, så er det jo gode kontrollmekanismer og dokumentasjonskrav at pengene brukes til formålet. Men jeg skjønner hvorfor Mimir tar det opp, for nå tenker du på Freier, ikke sant?
For eksempel,
som har fått 183 millioner, investert 4 milliarder i Moirana, skapt 100 arbeidsplasser der, og de i gang med prøveproduksjon og sånt, men har nå sagt at de sannsynligvis heller bygger i USA. Og så har ledelsen og styret gitt seg selv lønninger som jo langt over det som norsk nivå. Og jeg vil si, som tenker ikke på sitt eget omdømme, liksom, og tilliten til selskapet når de gjør sånn. Men så er spørsmålet, kan vi da gjøre noe politisk med det? Og en ting jo de selskapene staten eier 70, der har vi jo strammet inn lederlønnspolitikken ganske betydelig, det tror jeg alle har fått med seg, vært veldig tydelig på moderasjon. Men det titusenvis av bedrifter som hvert år i kontakt med virkemiddelapparatet vårt, Innovasjon Norge og Siva og Exvin og alle disse andre. Og det, jeg tror det veldig praktisk vanskelig og vrient hvis da de som jobber i førstelinja i Innovasjon Norge skal gå inn og vurdere lønnsvilkårene, bonusordningene, styrehonorarene i hvert enkelt selskap. Det tror jeg ikke vi hadde fått til.
Men nå har du merket at vi gjør det i de private barnehagene, at de rapporterer på styrehonorar og lederlønn og sånt som forutsetning for kommunale tilskudd, så det ikke helt uhørt at vi sett noen
Nei, da, premisser. Der har du innført rapporteringskrav, og jeg har også sagt at jeg skal ikke avvise at det kan være aktuelt å se på, men jeg synes jo også på vegne av alle disse små og mellomstore bedriftene i Norge da, som har anstendige lønninger, som betaler de som jobber der ordentlig, som heier på fagorganisering, at folk er med i LO og de andre forbundene og sånn, at det er litt urettferdig at på en måte de nå blir dratt med i dette dragsuget av noen som på en måte har gjort noe som er litt unorsk.
Ja.
Det synes jeg litt leit. Jeg håper ikke det blir nå historien om det grønne skiftet. Så er det mye mer rett poeng til. Jeg skal være veldig kort på det jeg lover, og det er jo det der oppsidepoeng, og det synes jeg veldig godt da. Mm. Fordi at når fellesskapet, det er jo også alle sammen som bidrar til fellesskapet, er med å ta ned risiko, har vi noen oppside, og en av oppsiden er jo selvfølgelig jobber og inntekter til land og velferdsstaten og alt dette. Men burde vi også tenkt litt mer på sånn som med oljeeventyret i sin tid, og de 10 oljebudene og etableringen av Statoil og sånn, og det er jeg åpen for, at vi kan bruke statlig eierskap mer aktivt der, og at når vi gir lån og garantier til disse oppstartsselskapene, at det også er på vilkår som gjør at går det bra med selskapene, så får fellesskapet sin rettmessige del av andelen tilbake igjen da. Som vi kan bruke på barnehager og omfordeling og ja. Mer hjelp til de som har minst i samfunnet vårt.
Og da er vel egentlig en av løsningene her, er vel å ha mer eierskap selv, og altså at staten går inn og eier litt mer, og ikke bare gir folk lån og tilskudd og støtte.
Ja, det er en interessant lærdom fra det såkalte oljeeventyret, at vi har jo eierandeler etter sånne 36 områder sånn i Nordsjøen og oppover, og vi skal da tydeligvis ikke gi så mye havvind. Man kan diskutere det, hvordan har staten strategisk makt å få viljen sin i møte med sterke kapitalister da. Og en ting vi har vært veldig opptatt av i manifestanalyse, som jeg har jobbet med mye før, er det at kapitalisterne er så avhengige av investeringsstaten, også som grunneier, at vi må legge til rette som fellesskap for at de hele skal få noe som helst, gir oss også makt i hendene til fordelingsstaten, at samfunnskontrakten må på plass først da. Og det tror jeg er sånn i norsk kultur, at folk vil ikke se den freiertingen, de vil se en myndig, kompetent stat som egentlig er seniorpartner, og som bruker bedriftene til dem verdt, men som er tøff nok da, til å stå opp for norske interesser, også mot utenlandsk og innlandsk kapital da. Og her er jo ikke bare, nå merker jeg at det er litt lite innlegg, men det må være lov det.
Ja, det er lov.
Bare kapitalinteresser, men det er jo også Norge og den samfunnskontrakten som vi har rundt et unikt vannkraftforsyningssystem som er utviklet gjennom 100 år, nedbetalt av mine besteforeldre og oldeforeldre og sånn, for å sørge for lav strømpris basert på naturgitte fortrinn i Norge. Og nå i dag, når vi spiller inn på tirsdag, så er jo strømprisen 5 kroner. Det er jo helt hinsides, men den var jo også i september 58 ganger så høy i Mimir sitt prisområde, ikke sant? I Agder og Rogaland, som det var her på Østlandet.
Kaller det bare for Mimir sitt prisområde. Yes.
Det
er veldig en og to
også. Jeg tror
Mimir
vil ta ansvar for det.
Og mens du snakke veldig fint om grønn industri, så må Alcoa stenge ned. Det er mange arbeidsplasser knyttet til det her naturlige fortrinnet. Vi driver på å koke aluminium og annet, ikke sant? Og jeg bare skjønner ikke hvorfor i alle dager din regjering forsvarer at vi sender norske strømregninger innom en utenlandsk digital børs, smitter med tyske og engelske priser, før regningen havner hos meg eller Alcoa. Strømmen produseres og brukes stort sett i Norge, går inn i norske støpsel fra norske vannkraftverk, men regningene smittes via en børs, sånn at vi importerer utenlandske priser og ødelegger vilkårene for den grønne industrien du driver og heier på. Når skal dere gjøre noe med det?
Ja, altså, en ting er jo kraftbørs, noe annet er jo utvekslingskablene, som jo i sin tid de sosialdemokratiske høvdingene Tage Erlander og Einar Gerhardsen tok initiativ til å bygge i første omgang. Hadde vi hatt et helt lukket kraftsystem uten noen utveksling og visste at vi hadde stabile kraftoverskudd 24-7, 365 dager i året, så kunne vi jo lage en egen
kraftzone i Norge. Ja, men vi har jo hatt nok utveksling i mange tiår, vi til å være sikre at det går greit når det trengs, men nå har vi jo fått noe helt annet som gjør at vi smittes med priser fra områder med helt andre energisystemer.
Ja, og det har du rett i, og det var det som var det neste poenget, at vi har jo hatt det kraftmarkedet, den kraftpolitikken vi har nå siden 1990-tallet. Og fra 1990-tallet og fram til krigen i Ukraina så har jo Norge beviselig hatt lave strømpriser i Europa. Så det har jo fungert godt, dette systemet. Og så blir det utsatt for den stresstesten og den katastrofen som dette er, og få helt sinnsvake sider. Jeg helt enig med det. Det skal ikke koste 5 kroner for strøm i Norge. Det helt vanvittig. Mm. Og få store konsekvenser for mange. Så har regjeringen sagt at i stedet for å hive hele systemet bort, litt uklart hva vi skulle erstatte det med, vi redde vi gjør større skade med det, så må vi avbøte liksom konsekvensen av det. Blant annet gjennom at det er jo ingen i Norge privatpersoner som betaler 5 kroner for strømmen. Hver gang strømmen går over 70 øre, så tar jo staten 90% av regningen. Vi har fått på plass et strukturelt tiltak i kraftmarkedet, som jeg tror mange trodde at vi ikke skulle få til, fastprisene. Jeg husker sikkert jeg var litt kokke i fjor høst og sa at de skal under krona, men nå kan du også i både NO1 og NO2 Sør-Norge tegner fastprisavtaler på 3, 5 og 7 år på rundt 60-70 øre, og det er altså lavere spotpris enn før krigen i Ukraina, og gjort en lang rekke andre tiltak. Vi satt ned prisutvalget også, som nå er sendt på høring, med forslag til tiltak og forbedringer, og vi er også åpne for å gjøre grep. Men jeg skal love deg at hadde det vært sånn at vi bare kunne vedta lave strømpriser, eller fått ordnet dette en gang for alle, så hadde vi jo selvfølgelig gjort det, fordi ja, vi er opptatt av konkurranseevnen til industrien vår. Men så enkelt er det dessverre ikke.
Nå vet jeg at Mimir brenner etter å fortelle at EU-medlemmet Frankrike setter makspriser litt på den måten som Rødt ivrer for, at man kan regulere prisen. Men jeg skal ta et annet eksempel som jeg også synes er veldig interessant, for du nevner jo de kablene som vi har bygd da, sånn at vi har lagt en enorm til Tyskland og til Storbritannia. For på Østlandet nå, rundt Oslofjorden, så er det umulig å starte en ny næringsvirksomhet som krever masse strøm helt frem til 2035, for det er ikke nok kabel, det er ikke nok ledningsnett, vi har ikke fysisk framføringskapasitet, fordi Statnett og Co. har ikke bygd det. I mellomtiden har Statnett da laget 130 mil med enorm kabel til de utenlandske markedene for å smitte min regning med tyske og engelske priser, og brukt, ja, til sammen har brukt over 40 milliarder kroner i investering i å bygge det her, ikke sant? Er det her en industripolitikk vi kan være, og en strømpolitikk vi kan være bekjent av? Det virker jo som vi har prioritert andre markeder sin strømtilgang langt over vår egen, selv i den fysiske framføringskapasiteten. Hvem har lyst til å ta politisk ansvar for det?
Ja, da er det investert ganske mye i nett i Norge de siste årene også, da, og det har jo kommet...
Jo, men de står jo i kø frem til 2035. Ja. Det kan jo umulig være god næringspolitikk.
Jeg bare tenkte til sammenligningen din, hva utenlandskablene er investert i, og hjemme så må man jo da ha med seg hele regnestykket. Men vi har jo sagt full stopp for alle nye utenlandskabler, det er helt tydelig. Den regjeringen sa nei til NorthConnect, og vi sier det blir ikke bygget flere utenlandskabler i vår periode, før vi har kontroll på vår egen kraftmarked. Men
det er jo for sent nå, det er jo på grunn av de kablene at de Putin-priserne smitter, og man ser jo også, det er jo interessant hvis Putin da har skylda, og krigen og krigen har skylda, så er det rart at den slår så ulikt ut for Mimir sitt prisområde og mitt da. Det er jo åpenbart noe i strømpolitikken som har spilt for litt, det kan ikke skylde alt på Moskva.
Nei, men det begynte jo der da med mangel på energi i Europa, og så forskjellen mellom NO1 og NO2 og for så vidt 3 og 4 og 5, altså de ulike kraftregionene i Norge, skyldes også at vi har for dårlig overføringskapasitet internt, så det er høyere belastning på NO2, og der er det også høyere overføringskapasitet utlandet. Men jeg er helt ærlig på at vi har prissmitte fra Europa, vi må bare erkjenne det, ikke noe poeng å si noe annet, for det er jo sannheten å snakke sant, så folk skjønner det. Og så er spørsmålet, hva gjør vi med det? Som er lovlig, som ikke innebærer at vi får for lite strøm, kraft.
Lovlig, da tenker du på EU-sett.
Ja, blant annet, fordi 80% av norsk eksport går til EU, så jeg tror industrien, som vi tre gutter er opptatt av, og industriarbeiderne i Norge er veldig opptatt av at vi har gode handelsforbindelser med vårt absolutt største eksportmarked. Det er liksom avgjørende. Men det handler også om kraftsikkerhet. Husk at for halvannet år siden så hadde vi rekordlav magasinfylling. Det var reell risiko for rasjonering av strøm i Norge, fordi vi har ikke, selv om en del tror det, kraftoverskudd hele tiden, så vi er jo avhengig av utveksling, det har vi alltid vært, men vi kommer ikke til å bygge mer utveksling nå før vi har kontroll på energisystemet vårt selv. Vi skal sikre ren og rimelig strøm til norske forbrukere og norsk industri. Det har vært konkurransefortrinnet for vårt land i over 100 år, og det skal bli det igjen, og vi har en plan for det, både gjennom havvindsatsingen, gjennom nå historisk satsing på kraftnettet, handlingsplan for raskere linjeutbygging i vårt eget land, og dette er liksom den viktigste saken, men for å si det sånn, vi kommer ikke til duk og dekka bord, og jeg bare ser at opposisjonen, Høyre, nekter å være med på havvindforliket. Hvorfor? Fordi vi ikke bygger flere utenlandskabler. Så det er glad det er sosialdemokratisk blandingsøkonomi som styrer kraftpolitikken, og ikke blind tro på markedet. Det hadde ikke vært bra for norske industriarbeidsplasser nå.
Altså, jeg har ingen tro på kraftpolitikken til Høyre, så det kan man berolige deg med, men poenget her er at jeg er veldig glad for at du innrømmer dette med prissmitte, men det som, altså alt alternativet til dagens system er jo ikke ingen kabler noe sted, stenge av hele Norge, kapp alt, reise bort. Det er jo absolutt aldri noen som har foreslått. Jeg har til og med prøvd å google og funnet, jeg tror jeg har funnet ett leserlegg en gang i Klassekampen der desken der hadde redigert det inn i titlen, selv om det egentlig ikke var det han avsenderen mente, og det var bare en ganske random type.
Altså kutte kablene,
ja, ja, ja. Men det er likevel en sånn skremmebilde da, av alle
stråmann, som
heter. Stråmann, ja. Så spørsmålet er jo liksom, ja, hvorfor kan man ikke komme med en makspris på strøm som også gjør at noe av denne grønne industrien, fordi sånn som Rexolar da, som må legge ned, eller Alcoa som du nevner, som må stenge, eller andre som flytter fra en og to til andre deler av landet, altså dette, selv om du får fiksa dette om 10 år, så hjelper jo ikke det de nå. Og nå havvind står det ikke ferdig i Norge før 2030, uansett hvor entusiastisk man er. Så på en måte, da er jo liksom, er du ikke redd for at veldig mye av den grønne industrien som du trenger på 20-30 års sikt i Norge, skal forsvinne nå i løpet av to kalde vintre, fordi at dere ikke klarer å løse det?
Altså, det må vi unngå da, og nå er det jo, som jeg sa, rekordhøye investeringer i norsk industri. Senest var Hydro som skal investere 10-15 milliarder i norske verk de neste årene. Og det betyr jo at industrien stoler på at kraftpolitikken vår fungerer. Når det gjelder Rexolar, så er jo det et veldig spesielt tilfelle. Jeg er veldig lei meg for de arbeidsplassene, og jeg synes det er helt meningsløst, fordi Europa, Norge og Vesten må bli mindre avhengig av solpaneler fra Kina, og så gjør vi egentlig det stikk motsatte. Vi blir mer avhengig av dem, fordi vi ikke klarer å opprettholde konkurranseevnen til vår egen industri. Jeg føler veldig med alle de der som nå mister jobben. Det er veldig synd. Jeg var i Mumbai og møtte eieren av Rexolar, Reliance Group, og forklarte dem i detalj om norske rammebetingelser og hva vi vil med norsk industri, men de vil noe annet. Jeg vet også at de har fått tilbud om kraftkontrakter som er på et veldig gunstig nivå, som jeg tror andre industribedrifter hadde takket ja til. De gjør ikke det, og solindustrien i Norge sliter jo nå veldig av at Kina har dumpet solcellepaneler inn i det europeiske markedet, fordi det ble utestengt fra USA, og det er at det har bygget seg opp enorme lagre, og det er rett og slett for liten etterspørsel, så det må vi håndtere sånn. Når det gjelder den kraftkrevende industrien, så er det jo viktig at vi har en ordentlig CO2-kompensasjonsordning. Den lagde vi sist vi var regjering, og nå beholder vi heldigvis den og får den på en ordentlig måte.
Ja, det er ikke bare jubel for den nye...
Nei, fordi vi har økt gulvet litt, ja. Men vi har også økt bevilgningen i år på 1,7-1,8 milliarder, og i budsjettforliket med SV så kommer det en halv milliard til hvis vi blir enige med industrien, så det er viktig, ja, at vi kjemper for.
Litt om følge med, det er krasjkurs i industripolitikken nå, bare
ja,
følge med.
Ja, det er viktig at vi har det, og så er det jo liksom, vi har jo ikke konkurrert i Norge på mest subsidier eller dårligst betingelser eller utnyttet arbeidsfolk. Det er jo den norske modellen, kompetanse. Vi har verdens beste fagarbeidere, vi har høy organisasjonsgrad, liksom, trepartssamarbeidet. Det er jo dette som er norsk industripolitikk. Jeg er bare så opptatt av at i den globale verden og konkurranse og rammebetingelser sammenlignes, og veldig mange snakker bare om skatt og avgift, at vi må liksom huske at det er ikke det som er historien om norsk industriutvikling. Det er noe helt annet, og den ligger i folka. Og det er det fremste vi skal ta med oss ut for å ta vare på industrien fremover.
I folka og i tilgangen på rimelig energi, som ikke er bare et naturgitt fortrinn, men også bygd ut gjennom generasjoner med det som formål, og ikke andre ting. Det som ikke mangler i forhold til strømfadesen, er jo utredninga. Det har jo vært den ene utvalget etter det andre som har slått fast for regjeringen Støre at man ikke skal gjøre noe særlig her. Og vi rekker ikke å gå så mye inn i det, for nå skal faktisk næringsministeren fortes av gårde rekke et møte i regjeringen Støre, eller som jeg har døpt det, utredningen Støre.
Jeg er veldig stolt av at vi gjennomfører reformer og sosial omfordeling på løpende bånd. Ja.
Lykke til med nye utvalg og utredninger. Vi gleder oss til å lese.
Jeg tror på politikk, men takk, det var veldig hyggelig å være her, gutter. Håper jeg får komme tilbake.
Ja, og veldig bra å heie på alle jobbskaperne hver eneste dag, også de som går på jobb og hever lønn.
Det er vi enige i, og så er vi enige om å snakke pent om hverandre, ikke sant?
Kan prøve.
Ja, det er veldig bra, Mimer.
Vi er veldig gode til det.
Ja, herlig.
Lykke til.
Ha det.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.